Vesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti. Nú ég veikinn að það að ég hef ekki lesið þessa grein og ég nú fann að hallast að því að ég hef ekkert að lesa hana. Með þær lýsingar sem að hér hafa verið uppi í ræðustólum innihald greinarinnar. Það nú virðist margt benda til þess að greinin sem fyrst og fremst skrifuð til þess að friða þann sem skrifa greinina, ekki til þess að fara með einhvers konar rök fyrir okkur hin sem að höfum efasemdir að þarna sé fari rétt að eða þar að segja að það sé rétt að innleiða þennan pakka með því eða eins og hann lítur út í dag. Háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson hins vegar bendir réttilega á þá verðþróun sem að hefur orðið á rafmagni og hefur þingmaðurinn hér áður í ræðustól bent á eigin upplifun af því þegar að orkupakki 2 var innleiddur hér á landi, hvað það hafði fyrir reikningin á hans heimili hér suður með sjóður í Vogum og Vatnsleysuströnd að hvernig rafmagnið og kostnaður heimilis að hækka verulega eftir þá innleiðingu. Þingmaðurinn ekkert einn að hafa nefnt þetta við okkur aðra alþingismenn. Það hafa fleiri á landinu gert. Og hvort sem að það nú orkuverið sjálft eða flutningurinn sem hefur hækkað, að þá er heildarreikningurinn hækkað, það engin spurning það. Og þeir sem halda eru fram eru vitalega ekki, já, við skulum orðafrækkið, það svona verið að skauta létt yfir kannski sannleikan í þessu öllu saman. Þannig að ég held háttur þingmaður að það sé mikilvægt að við reynum að fá háttur þingmann Bryndís Haraldsdóttur hér í þingsalinn og í ræðustól til að geta spurt hana út í þessa grein. Háttvirtur þingmaður sem að rita svona grein hlýtur að vilja koma hér og rökstuða mál sitt frekar og þá eftir vill hægt að spyrja þingmanninn út í það hvort að hún hafi kynnt sér framhaldið af orkupakka 3 hvort að greinin sem hún muni skrifa eftir orkupakka 4 verði nákvæmlega svo sama þetta sé svo æðislegt yndislegt
og þá veitir andsvar síðar að sinni